habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha diseembar ee sanadka 2022-na waa lix waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efmada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble oo maanta muqdisho ka furay shir ku saabsan arrimaha kala guurka iyo doorashooyinka dalka.
waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, iyo beesha caalamkaba.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha raadio muqdisho.
walaac markasta uu isku jiraa oo qalbi jab ayaaba jira, sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayanayno mar walba tusaalahan oo aan ku dhiirinaynaa la dilay. marka problemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka dhamaadaan oo kaabiinkii oo kale magaalada laisku raaci jiray.
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid ah ganacsatada ku shaqaysta foornooyinka ama warshadaha roodhida ee magaalada Hargeysa oo la xiray. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. hogaamiyihii hore ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta oo isniin ah ay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay 4 sano oo xadhig ah. dembiyada lagu eedeeyey ayaa isugu jira jabinta qaar ka mid a shuruucda u yaala dalka iyo ku xadgudbidda xayiraadihii la xiriiray cudurka covid 19 waqtigii ay xisbigeedu ku jiray ololaha doorashada. qareennada iyo taageerayaasha Aung San Suu Kyi ayaa rumaysan in dembiyada lagu soo oogay ay yihiin kuwo aan sal yaraad lahayn, iyaga oo ku eedeeyey milatariga dalkaasi inay rabaan in ay u qeyldayaan afgembigii ay awoodda kula wareegeen. Aung San Suu Kyi iyo eedeysanayaasha la xidhan ayaa dhammaanba diiday eedeymaha ama dacwadaha lagu soo oogay. madaxweynaha Gambia Adama Barrow ayaa si fudud ugu guuleystay doorashadii madaxtinimada ee sabtidii ka dhacday dalkaasi ku yaala dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika. natiijada doorashada oo ay xaddii shalay shaaciyeen guddiga doorashooyinku ayaa waxaa markiiba qaadacay musharaxiinta ka socday mucaaradka, kuwaas oo la filayo inay loolan dhanka sharciga ah geliyaan ka hor inta aanu madaxweynuhu bilaabin muddo xileedkiisa labaad. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay oo xor ah oo Gambiya ka dhacda muddo 72 sano ah, iyada oo uuna dalka joogin madaxweynihii hore ee Yaxya Jame oo hadda musaafuris ugu nool dalka Equatorial Guinea kadib markii uu diiday natiijadii doorashadii isaga looga guuleystay sanadkii 2016 xilligaasi oo uu kusoo baxay ama uu ku guuleystay madaxweyne Barrow. muddo xileedkii koowaad ee madaxweynaha Adam Barrow ayaa ahaa mid ay shacabka bogaadiyeen, hase yeeshee waxaa hareeyey isbedelada dhaqaale ee uu keenay cudurka covid 19 kaas oo dhaawacay dhaqaalihii Gambiya oo ku tirsanaa dalxiiska iyo dhoofinta looska iyo kalluunka. dowladda Maraykanka ayaa axaddii shalay cambaareysay weerar ka dhacay dalka Mali. weerarkan ayaa lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 130 qof. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 17 qof oo kale. dabley aan haytooda la garanayn ayaa weerarkani fuliyey jimcihii, iyaga oo rasaas ku furay baabuur bas ah oo u kala safrayay laba magaalo oo ku yaala bartamaha dalka Mali. deegaanka uu weerar ka dhacay ayaa waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay fuliyaan kooxo kala taageersan Alqaacida iyo weliba Daacish. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa maanta oo isniin ah bilaabaya booqasho uu ku tegayo dalalka Khaliijka Carabta ka hor shir madaxeedka sanadlaha ah ee dalalkaasi oo bishan ka dhici doona dalka Sacuudiga. maxamed bin Salmaan ayaa safarkiisa ku tegi doona wadamo ay ka mid tahay dowladda Qatar oo ay dhowaan ka heshiiyeen colaado muddo dheer kala dhexeeyey. socdaalkiisa waxa uu kula kulmi doonaa amiirka dalkaasi Tamim bin Xamed Althani. بقرطية السعودية جاية شاكتي إن محمد بن سلمان وسفر كيسا وكتغيو وضماي كمديهين قطر إمارات كعرب بحرين عمان إيه كويت لبان مضاحة دلالكاسي أيو مدمدنا أولاكو المدونة سفر كمحمد بن سلمان أيا قرشها سفر كأيا إنو عسومو مضاحة دلالكا خليج كسي الله موشيو مدمدة دلالكا خليج أو خلاف سوكرا نحكري سنة لبضي كن إيو تدبي طبنكي halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladda kala guurka dalka iyo waliba doorashooyinka. Shirkaasi waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socda beesha caalamka, hay'adaha qaramada midoobay, bulshada rayidka ah iyo maamul goboleedyada. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyse.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ka furay magaalada Muqdisho kulan wada tashi ah oo ku saabsan taabagalinta geedi socodka dawladnimada xilliga kala guurka kulankan oo ay ka soo qayb galeen hay'adaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ayuu ra'iisul wasaaruhu ka jeediyay khudbad u badnayd xal u helista doorashooyinka haatan ka socda dalka iyo sidii ay ugu soo idlaan lahaayeen qaab nabdoon ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in dalku uu ku jiro waqti doorasho isla markaana ay jiraan tabashooyin ka imanaya saamilayda siyaasadeed bulshada rayidka iyo beesha caalamka taasoo uu xusay in sida ugu habboon wax looga qaban doono
waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday tii golaha shacabkana lagu guda jiro waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba kadib markaan dhegaystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas sida aad la socotaan waxaan xalay bogaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey cadaaladda daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada mar kale iyo mar kaleba waxaan ku celiyey haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyadee in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka
Roble ayaa soo hadal qaaday inuu soo saaray 9 qodob oo ku qotoma hufnaanta arrimaha doorashooyinka aqalka hoose isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay inuu dhowaan magacaabi doono guddiye ka socda bulshada rayidka oo kor joogteeya arrimaha doorashooyinka
waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob waa run waa dhegaysanay cabashada shacabka musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco annagana ishan ku haynanaa dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya observers haduu alla subxaanahu watacaala idmo
ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu dambeyntii ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay in waqtigan la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada
waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasta anigoo tixraacaya qorshaha 9aad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso hadduu alla subxaanahu watacaala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarka ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka talabixinta howlaha hortaginta u leh qaranka iyo dowlad diska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib sida darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaaga dowlad wanaaga iyo habsimo socodka dowladnimada waana kuma hasantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
ciidamada ammaanka ee somaliland ayaa maanta xabsiga dhigay xubno ka tirsan ganacsatada iskale warshadaha roodhida kuwaasi oo lagu haysto inay isku dhaarsadeen qiimo kicin roodhida ah waxaana v o eda u xaqiijiyey xadhigga taliyaha booliska somaliland maxamed aadan dabagale faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda khadar maxamed akulle
ciidamada ammaanka somaliland gaar ahaana kuwa magaalada hargeysa ayaa la sheegay inay xabsiga u taxaabeen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ururka ganacsatada rootida ee magaalada hargeysa taliyaha guud ee ciidanka booliska somaliland sarreeye guuto maxamed aadan nasaqadhi dabagale ayaa ii xaqiijiyey xadhigga labadan mas-uul ee iyagu ka tirsan ururka ganacsatada warshadleyda roodhida taliyaha ayaa sheegay in ay u xidhan yihiin kadib markii ay sida uu sheegay isku dhaarsadeen una heshiiyeen in qiimaha roodhida lagu iibinayo ay kor u kiciyaan islamarkaana ay dhaar ku mareen in aan haba yaraatee qiimahaasi aan laga samaynin wax tanaasulaada isagoo oo taliyuhu intaasi ku daray in ay deg deg u horgeyn doonaan maxkamadda si markaasi eedaha loo haysto sharciga loogu mariyo taliyaha ayaa intaasi ku daray in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo aanu magacyadooda sheegin oo iyaga hadda gacanta ku hayaanka sokow uu jiro xubin saddexaad oo isagana ay ku daba joogaan dhinaca kale qaar ka mid a ganacsatada roodhida ee somalilan oo ururkan ka mid a oo aan isku dayay inaan la xidhiidho ayaana ii suurtagelin qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa si adag uga hadlay heshiiskan qarsoodiga ahaa ee la sheegay muuqaalkan baraha bulshada la wareejinaya inuu yahay mid ay isku dhaarsanayeen ganacsatada roodhida soo saarta ee somalilan si qiimaha ay u dallacaan dhacdadan ayaa waxay sababtay inta badan golaha wakiilada somalilan fadhigoodii maanta ay mudanayaasha ka hadlaan arrintan waxaana mudanayaashu ay ku tilmaameen in tallaabadani ay tahay mid dhib weyn ku ah dadka danyarta ah ee reer somalilan kuwaasi oo awalba noloshoodu ay adkayd mudanayaasha maanta ka hadlay dhacdadan waxaa ka mid ah xildhibaan axmed maxamed hurri oo loo yaqaana barkhad iyo xildhibaan axmed khaliif jaamac
runtii xalay markii aan daawaday kriibkan ay ganacsato soo saarta roodhida ay ku samaynayaan inay ka heshiiyaan qiimaha oo runtii marka la eego international cartelka waxaa la yidhaahdaa cartel ama marka ay shirkado ku jira suuqa xorta ahi ay u dhaqmaan ama u heshiiyaan mujtamacii ay wax ka iibinayeen oo si monoboliya ay ugu heshiiyaan qiimahaas shaygaas iyo gadniinka agabka taasi waxaan qabaa inay qayru sharci ahayd ciddaa meeshaa fadhiisatay iyo waxay ka soo saareenna runtii qalad bay ahayd gef waxay ku tahay mujtamaca reer somalilan ee saboolka ah waxaa markaa u baahannahay waxa weeye qiimahay sheegiyeen qiimihii hol zeil brisku ahaa waxaanan qabaa inuu ka sarreeyo ka dadka lagaga iibinaya oo marka meheradaha dhigaan iyo dadka danyartaa cidda ku gaadhaya inuu kasii sarreeyo ra waxaan aada uga codsanaynaa hay-adaha ay khusayso ee xukuumadda executive-ka ah ee wasaaradda ganacsiga ugu horeyso inay tallaabo ka qaadaan iyagana si gaara inaanu loola xisaabtamo haddii ay jiraan duruufo iyaga haystaa in laga saacido balse aan dadka inta loo heshiiyo meel la fadhiisto aan qiimo loo goyn tani waxay lid ku tahay suuqii xorta ahaa oo qualitygii iyo tayadii shaygani lagu tartami maayo maadaama qiimihii meel la dhigay waxay imanaysa markaa in shay tayadiisu jaban tahay in dadka laga iibiyo
somaliland bakery association oo ah ururka roodhiilayaasha ee somaliland oo xalay isku dhaarsanayay inay ummadda cunaha qabtaan oo ay nolosha ku adkeeyaan oo roodhidii yareed ee basiidka ahayd oo waad ogtihiin dadkeennu maanta duruufaha nololeed ay ku nool yihiin waa duruufo aada u adag dad baa xilligaa daydayaya waxay cunaan dad baan saaka ku soo toosay iyagoo aan quraacanin waa nasiib darro waaweyn kuwii ummadda dhaqaalaha badan ka sameeyey ee shirkadaha ahaa ee taajiriinta ahaa inay maanta isku dhaarsadeen oo saddex welebile isku dhaarsadeen oo ay kitaab gacanta ku saareen inay ku heshiiyaan inaan qiimaha 3,000 la siiyo. Waa ogtiin oo Soomaaliland wadal dadkii suuqiisu yahay ama suuqa ganacsigiisu yahay suuq xor ah oo ay ganacsatadu ku tartamaan. Oo waxaa jirtay haddii imika shirkadaha roodhida qaar ka mid ah ay 3,000 idhaahdaan in qaarkood ay 2,000 siinayno tartan u jiro. Iyagii baa maanta u heshiiyey. Waxaan soo jeedin lahaa oo aan hadda halkan fariin uga dirayaa laamaha amniga in si degdeg ah wax looga qabto, waayo waa wax taabanaya noloshii bini'aadamka.
dhacdadan ayaa tii ugu horreysay ee ay bulshadu aragto iyadoo aanay weli dhicin Soomaaliland ganacsatada noocyadeeda kala duwani. intay shir isugu yimaadaan in ay kitaab gacanta ku maraan qiimo goyn la xidhiidha badeecadda ama adeega ay ka shaqaystaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxa hay-adda cuntada adduunka WFP ee Ethiopia Dr. Stephen Were Omamo oo booqasho ku tegay magaalada Jigjiga caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka. wariyaha V O E da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
madaxa hay-adda WFP Ethiopia Dr. Stephen Were Omamo oo booqasho ku yimid caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga isla markaana kulan la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in hay-adda WFP ay gargaar cunnooyin kala duwan ay gaarsiinayaan 62,000 oo qof oo ku dhaqan gobolka Daawa, kuwaas oo ay saameysay abaar. gargaarkan uu yahay mid ka baxsan gargaarkii caadiga ahaa ee ay hay-addu siin jirtay bulshada gobolka maadaama ay xilligan ka jiraan gobolka abaaro. haddaba kulankan ay wada yeesheen mas-uuliyiinta hay-adda WFP iyo kuwa deegaanka Soomaalida ayaa looga hadlay sidii ay qaybtooda u qaadan lahaayeen hay-adda WFP gargaarka dhinaca abaaraha maadaama xilligan ay deegaanka ka jirto abaaro ba'an. madaxweynaha ayaa hay-adda kala xaajooday sidii waqtigani loogu baahan yahay gargaar degdeg ah oo ka baxsan midkii joogtada ahaa ee ay hay-addu bixin jirtay maadaama xaaladaha abaareed oo daran ay ka jiraan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Daawa oo ah goobaha ugu daran. Dr. Stephen Were Omamo, madaxa hay-adda cunnada adduunka Ethiopia, ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda uga wada shaqayn lahaayeen xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanka. waxauna uga mahadceliyay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida dadaalka ay dhinaceeda ka geysatay abaaraha maadaama ay u qoondeeyeen abaaraha lacag dhan 200 million oo bir ee ka jawaabidda abaaraha. dhinacooda ayaa waxa uu tilmaamay Dr. Stephen inay door kooda ka ciyaari doonaan wax ka qabashada abaaraha. waxa uuna Dr. Stephen sheegay in hadda si degdeg ah ay ula gaari doonaan bulshada gobolka Daawo deeq raashin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 62,000 oo qof. haddaba Saadiq Cabdiqaadir Khaliif oo wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida waxaana wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha ay mas-uuliyiinta hay-adda WFP ka wada hadleen maadaama xilligan ay ka jiraan deegaanka abaaro ba'an.
ninka haysta WFP ama hay-adda cunnada adduunka ee dalkan Ethiopia, Stephen Akwet, wuxuu booqashadiisa deegaanka uu ku yimid ay qayb ka ahayd zumid rasmi oo xagga xafiiska madaxweynaha ka timid oo ujeedaduna ahayd in laga wada hadlo sidii abaarahan lagu jira iyo xaaladan adkaatay ay qayb uga noqon lahaayeen gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo bulshada deegaanka ee abaaraha ku haashatay. WFP sida caadiga ilaa 2.4 million oo mataqaanay macaamiil ayay raashin ka siisaa deegaanka iyagoo sida ula shaqeynaya xafiiska iyagan maaraynta khataraha masiibooyinka. saaki WFP kulanka ay madaxweynaha la kulmeen waxay ku hor iclaamiyeen inay dadaalo maalmahan soo socday oo ahaa in raashin dheeri ah oo ka baxsan kii gargaarka joogtada ahaa lasoo gaarsiiyo bulshada abaaraha ku haashatay inay bulsho 62,900 oo nafar gaarayso ku nool gobolka Daawa koonfurta deegaanka inuu maaragtay ay raashin intaa dhan ay soo gaarsiinayaan oo ay siinayaan raashinkaasna uunan ka mid ahayn raashinkii caadiga ah ama joogtada ahaa ay qaadan jireen dadka. waxaa lagala hadlay si guud sidii maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada socda marka ballanqaadiyo guud oo inay dib wax u raadiyaan oo ay kasoo maaragtay jawaabaan qaybtoodana ay ciyaaraan qayb muhiima ayay qaateen.
isku soo wada duubo 2.4 million oo qof oo ku nool deegaanka Soomaalida ayaa ka faa'iidaysta gargaarka ay sida joogtada u bixiso hay-adda cunnada adduunka ee WFP. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA oo inala socodsiinayo inoona soo diyaariyay Maxamed Olaad Xasan.
gunooyinka la siiyo oo aad u liita iyadoo aan lala gelin heshiisyo shaqo oo xuquuq siinaya iyo goobaha ay ka shaqeeyaan oo halis badan ayaa haddana wariyaasha Soomaaliya ka howlgala ay la kulmaan weeraro lagu bartilmaameedsado. qaar badan oo ugu dambeeyay Allaah uu naxariistay wariye Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed Afrika agaasimihii Radio Muqdisho ayaa ku waayay noloshooda kuwa kale way ku curyaameen qaar kale badan waxa lagu qasbay inay dalka isaga cararaan oo ay qaxootinimo ku noolaadaan si ka duwan wariyasha ka hawlgala xurmaha idaacadaha madaxa bannaan ee gaarka loo leeyahay wariyasha idaacadda Radio Muqdisho iyo telefishinka ku hadla codka dowladda ayaa isu arka kuwo bartilmaameed gaar u ah kooxaha argagixisada ee dowladda ka soo horjeeda mudaha tan 2 toddobaad laga joogo ayaa qarax magaalada Muqdisho lagu dilay Allaah u naxariistay wariye Cabdul Aziz Maxamuud Guuleed agaasimihii Radio Muqdisho dilkaas oo uu ururka Al-Shabaab sheegtay barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dareenka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyasha Radio Muqdisho haddaan taariikhda dib ugu yara noqono Radio Muqdisho waxaa la aasaasay xilligii gumeystihii Talyaaniga iyadoo baahintiisii ugu horeysay uu bilaabay sanadkii 1943 waxaa dib loogu casriyeeyay kaalmo ay dowladda Soomaaliya ka heshay Ruushka 1906 markii Soomaaliya ay xornimada qaadatay burburkii dowladdii militariga kadib 1919 waxaa idaacadda soo maray maamulo kala duwan oo ay ku jireen maamulkii midowga maxkamadaha Islaamiga ee Bari Muqdisho ka talinayay xilliyadii isbedbedelka gacan ku haynta maamulka idaacadda waxaa mar ay ku soo noqotay gacanta maamul dowlad oo la aqoonsan yahay horaantii 2000 markii ay dalka ka talinaysay xukuumadii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan mar kale waxaa howlaha idaacaddan ay dardar galeen markii Muqdisho laga saaray kooxihii Islaamiyiinta ahaa sanadkii 2011 iyadoo tan iyo markaa ku shaqeynaysay xarunta wasaaradda warfaafinta ee ay idaacaddu ku taalo oo si weyn loo ilaaliyo haddaba maxaa ku dhiirigeliyay wariyasha ka shaqeeya inay ku biiraan idaacadda dowladda waxaa su'aashaasi uu barnaamijka Eleyska weydiiyey Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad oo ka tirsan wariyasha Radio Muqdisho
dhalinyaradaasi idaacadaha madaxa bannaan ka shaqeynayay kadib markii ay u adkeysan waayeen caburinta Al-Shabaab xaqiiqda sheegidda dhacdooyinkii markaasi waddanka ka taagnaa ee dagaaladii u dhaxeeyay Shabaabka iyo dowladda ayaa waxa ay saxafiyiintu ay qaateen door ah in ay xornimo ku noolaadaan iyaga oo ka mid noqday warbaahinta dowladda taas oo fursad u noqotay bahda kale ee saxaafadda inay ku dhiiradaan in Shabaab uu xilligaas aan wax laga sheegi jirin in lagu dhiirado in wax laga sheego
Irshaad ayaa ka warramaya xusuustiisa saaxiibadiisii kala shaqeynayay Raadiyo Muqdisho ee la dilay
intaan ka xusuusto Liwaan Calnuur oo madaxa wararka SNTV madaxa barnaamijyada Cabdistaar Daash Sabriye ayay kooxaha xaq jirka ay ku dileen Muqdisho Maxamed Ibrahim Raage in la dhaho ayaa jiray oo ka mid ah saxafiyiinta warbaahinta dowladda oo Muqdisho lagu dilay sidoo kale waxaa iyana jirtay dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Muqdisho oo ku saabsanayd dilkii agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziz Maxamuud Guuleed Afrika oo ka mid ahaa tiirarka warbaahinta dowladda
Ismaaciil Mukhtar Oranjo oo ka mid ahaa wariyashii la soo bilaabay dib u howlgelinta Radio Muqdisho haatana ka tirsan wasaaradda warfaafinta ayaa ka warramaya isna inta uu ka xusuusto saaxiibadiisii la dilay
Allaah u naxariisto wariyasha markaa aan shaqada bilownay ee go'ankaas la qaatay la dilay waxa ka mid ah nin injineer ah oo aad mutaqaana Radio Muqdisho dhinaca farsamada gacanta ugu hayay oo muxuu ahaa Al-Shabaab ay ku dileen Shibis injineer Axmed sidoo kale waxa ay dileen Allaah u naxariistay Xasan Yuusuf Absuge oo wariyasha Radio Muqdisho ka tirsanaa Allaah u naxariistay Yuusuf Cali Cusmaan Yuusuf Fari oo wasaaradda warbaahinta ka tirsanaa nin weyn oo qabiir dhinaca saxaafadda ahaa oo wadajir isagana lagu dilay wariyaal kale ayaa markaas kadib qaraxyo iyo waxa isticmaali doonaan markaa wariyaasha is ururiyeen oo ay ka baxeen inay xaafadahooda aadaan waxaa bilaabatay in la sugo goob ay isugu imaadaan wariyaasha oo ay ku sheekaysan galbihii waxaasata Allaah naxariistay sida taariikhda ku cad Allaah naxariistay Liban Cali Nuur iyo Cabdistaar Daari Sabriye iyo koox kale wariyaal ah oo ku shaahayay xilli casr ah ayaa la isku qarxiyay daqaayadda hooyooyinka oo ku taalay goob eriya nabada oo aan dhib iyo walwal ka jirin haddana muhiimadda Al-Shabaab waxay ahayd in markii ay kilikili u waayeen inay si wadara inta qarax la isku soo xiro qof isku qarxiyo xaalad adag ayaa Cabdicaziis aan soo wajahnay oo la xiriirtay in loo bareero qatarta markaas lagala kulmayay kooxaha xaq jirka oo rabay in iyaga waxaan ahayn aan laga hadal
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu qatarsan dunida ee uu wariye ku shaqeeyo qaar ka mid ah wariyaha radio muqdisho ayaa barnaamijka uga waramay dareenkooda ku aadan dilka wariyaha ay soo wada shaqeeyeen oo allah u naxariistay abdul aziz maxamuud guuleed afrika ugu dambeeyay cali abdirahmaan aadan waa tifatire ka tirsan radio muqdisho
waxay ahayd arin aad ii taabatay markii warkaas uu soo gaaray hadii aan qadarta iyo in qofku uu geeri iyo waqti leeyahay aysan aaminadaasi iimaankaas jiri lahayn waxa laga yaabaa dadka qaarkood markay waxaas oo kale ama sidaas oo kale la kulmi lahayn in isbeddel farabadan ay ku imaan lahaa oo xataa in maskaxiyan ay wax gaaraan laakiin maadaama inay qadar tahay oo dhimashada ay tahay wax lagu xukuman yahay sidaas marka laga reebo aad ayay wahayd arrin xanuun badan
cali ayaa ka waramaya sida ay sii wadista shaqadooda u saameyn karto beegsiga lagu hayo
haddii ay sida ay sheegeen in muddo ay daba joogeen waqtigiisa ayuu intaas ku ekaa mar qof kasta inuu waqti leeyahay oo aysan ahayn in fariintooda aan ku joojino oo aan dhahno maadaama ay saas dhaheen yaan lagu dilin maanaa qof hadda isdhahay oo arrintaas ay gashan ma jirin arrinta kale muhiimkan waxay tahay waxyaabaha ayaga ay anaga noo beegsanaya waxay tahay qalbigeena ayay nooga hadlay oo nooga horan waxay leeyihiin xumaan ayaad ka shaqaynaysiin dowladnimada ayay wax kale dadku u sheegaan marka anagana waxaan rabnaa in waxa ay sheegayaan oo aan jirin inaan dhahno sida ay u sheegaysiin ma ahay waa sida saxda waatana inaan dadku marka dad laba kooxo iskasoo horjeed laba dhinac oo iskasoo horjeedo oo midna rabo inuu dadka horumar iyo dowladnimo iyo inuu u iftiimin rabo iyo koox kale oo rabta in dalkan ay dib u dhigto marka dad saas isaga soo horjeedo ayaan nahay mana filayo in qof hadda maanta shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan wasaaradda warfaafinta dad ka shaqeeya oo al-shabaab ayaa ku dilaya cabdicaziis maadaama ay dileen inuu maanta shaqadii joojiyo qof ku fikiraya dabcan ani hadda ma ogi laakiin mana filayo inay jirto marna qorshahayguma jirto in cabsi ayga dartooda inaan shaqadan u joojiyo
cabdulaahi muxyiddiin codka waxa uu isna ka mid yahay wariyaasha radio muqdisho muddo kasoo shaqaynayay
shaksiyan anu markaan iska hadlo anoo og in intahaas oo wiilal iyo gabdho ah oo warbaahinta dowladda u shaqaynayay ama barwaahinta gaarka loo leeyahay ka shaqaynayay ayaan u bareeray anugu inaan weli baaqi aan ku sii ahaado inta naftaba igu jirto inaan minnada warbaahinta aan dabada ka haayo kaskayga iyo aqoontayda iyo xooggaygana aan bulshada aan ugu adeego anagoon qofna ku dulmineynin koox gaarana ku dulmineynin siyaasadaha iyo nidaamka dalka u yaalana aan ku xadgudbeynin taasi waa iga go-an tahay meeshay doontaba hayla gaarto laakiin marnaba wax aan moogahan ma jiro soomaalidu waxay ku maamaadaa ebero waayeel waa ku moobahay waa anagoon is yeelayeelaynoo dhahay waxaan moogahan ma jirto muqdishoan jooga muqdishoan ku dhashay intaanan kula soo ekaaday
cabdulqaadir yuusuf irshaad ayaa aaminsan inay ku soo shaqeeyeen xaalado ka halis badan tan ay maanta ku howlgalaan
iyada oo walwalku intan uu ku xoogan yahay oo xaaladdu ay intan ka daran tahay oo la isugaarsanayo oo saxaafaddu la caburinayo oo wariyaasha la dilaya ayaan ku dhiiraday inaan ka mid noqdo warbaahinta dowladda iyada oo waalidiintayda qaar xitaa ay u arkayeen inaan halis waajahayo balse falilaahi alxamdu waa wax aan u babacdhigay oo aan ku dhiiraday inaan warbaahinta dowladda ka shaqeeyo ilaa iyo haddana aan ka shaqeeyo marka qof kasta oo suxufiya oo warbaahinta dowladda soo doontay inuu ka mid noqdo markii hore uba ku dhiiradayba inuu dhimanayo una noolaanayo oo waa qof yacni laba dhinac u dhexeeya
maida muxdiin dhiblaawe ayaa ka waramaysa dareenkeeda
walaac mar kasta uu iska jiraa oo qalbijab ayaaba jira sababtoo ah waxaa lagu leeyahay meesha qofkii haldoorkan oo ahaa qofkii yacni anaga aan ku dayeynayno mar walba tusaalahan oo aa ku dhiirinaynaa aa la dilay marka problemka jira wuxuu yahay tusaale ahaan marka shaqooyinka ay dhamaadaan oo kahaweenkii oo kale magaalada laisku raaci jiray yani cabdiaziz wuun raaci jiray markii uu dhintay ayaan ugu dambeysay inaan horta banaan u baxno ilaa iyo hadda inta uu mootan yahay waxay ahayd wax musiibo ah oo anaga si gaara noo taabatay baalayna raadio muqdisho
wariye ismaaciil mukhtaar oranjo ayaa ka waramaya haddii ay jirto cabsi xoogan oo ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala raadiyaha iyo telefishinka dowladda
qof oo la yidhi ma jiro maalin heblaayo dhimanaysa haddii lagu cayimi lahaa maalin heblaayo ayuu waqtiga ku eg yahay inta argagaxda iyo hayadoo la gaarin waxaa laga yaabaa inaad xaalad kale oo aan nolol iyo geeri mid u dhexaysa inaad muxuuha gasho tusaalaha ugu yar aan ku soo qaadaya waxa waaye annaga dagaalan ku jirnaa waxaan u dhimanayna noo naqaan allah u naxariista cabdicaziis afrika haddii ay labaatankii bisha oo uu geeriyooday ka hor haddii ay dili karaan way dili lahaayeen laakiin allah u naxariisto walaalkan maalintaas uu ku ekaa مبدأ يجوا أنا يا هاي واحد أو قلقل أما سامين أما عبسيه أو أنا سلي هاي ويكاه كين كران هو شو اسمه جرتوا ما نتاع أجيش هذا جوا ضايع ودم دونا إلهي قدرتي سدوا له
inkastoo saraakiisha amniga ay ku doodaan inay baaraan kiisaska dilka wariyasha haddana hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyasha ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee CBJ ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay ku sheegtay in 1800 kiisaska wariyasha lagu dilay Soomaaliya 10 sanadood ee la soo dhaafay aan cidna loo soo qaban barnaamijka eleyska ayaa weydiiyay afayeenka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan hadii ay jiraan cid ay u soo qabteen qarxii lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho iyo wariyashii kale ee ka horeeyay
kiis kasta sirkaal ah oo xil saaran oo galkiisa u furan yahay oo maalin kastana warqad ku biiriya maalin kastana fikir ku biiriya maalin kastana raad ku biiriya marka Cabdaas Afrika dhacda dhacday anaga kaliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay kaliya ma baarno ee waxaan baarna qarax la isticmaalay nooca uu yahay maahan in hotel maama shaqeeyadeedii oo leeyahay maxaa loo baari la yahay cidii u baahan adeenno waxaan geey karnaa hoganka baaristan bidii sida kiiska loo haayay ee baaristiis waa tusikalna
dilkii Cabdulaziz Maxamuud Guuleed waxa uu noqonayaa kii labaad ee ay al shabaab sheegato sanadkan waxa ka horreeyay wariye Jamaal Faarax Aadan oo lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo bishii March inka badal kontan wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2010 hay'adda wariyasha aan xuduud lahayn ee RSF ayaa warbixinteedii sanadkan 2020 waxay liiska 180 wadan ka gelisay Soomaaliya kaalinta 161aad dalalka ugu halista badan oo ay wariyashu ku shaqeeyaan intaasi aan degistiyal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegnay xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyasha Radio Muqdisho iyo televisionka STN ee codka dawladda federaalka Soomaaliya ku hadla hadii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama facebookeena intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسيني هاي محمد عراد حسن او انا رسو عتسيني اي برنامج كاسي اللي اسكا فيو اي هالكات قلسو عطانا والان تاف سومالي جي فيو اي او سي توسي لين كيما لسا واشنطن هاتان كسو دوادا حمنتي دو دقابن اي سينب ابوكر
كولانتي واناكسن دقاي سيال كونا سو دوادا حبنت دو دقابن guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada laba kursi oo horey doorashadoodu uga dhacday Koonfur Galbeed iyagoo sheegay baaritaan ay sameeyeen in ay ku ogaadeen in habraaca loo maray aysan waafaqsanayn xeerka doorashada kuraasta golaha shacabka haddaba go'aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonayaa tabashooyinka la xiriira daafurnaan la'aanta doorashada iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyay waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle iyo Cabdi Wali Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Banaadir ku dhaqan waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Shiine
بسم الله الرحمن الرحيم ولاشي سين با محسن تاي ولا القدي دور شوينك هير فدرال وحي لالين محنكو يرا داي لابا كرسي وكرسي كميدا اولها قدومي وكفر دي قدومي وري بارلمانك برفسر محمد شي اسمان جواري ولا سي اوكسون تاي كراستان مدوينكي ودن بي بوغ بغانا كجري boo ka jiray isqabsi beelaha maxaan ku yiraahday duubki dhaqanka saxda ahaa iyo qaab kasto ah habraac kasto oo loo maray iyo buuq badan ka jiray marka gudiga doorashooyinka heer federaal in ay laalaan kuraasta qarkood ama laba kursi waxay muujinaysaa in kuraasta dambe ima doonto ama doorasho la qaban doono si wanaagsan oo habraac iyo saxda ah loo maray inay ku dhici doonaan ayna ka hortagi doonto cid walba oo wax isdabamarin lahaa. Waxaa kaloo runtii in labadan kursi la laala ay fududeyneysaa oo ay bii qabuu ku shubeysaa in maxaan ku yiraahdaa hanaankii doorashada oo hore usii socdo, islamarkaana kuraasta dhiman ee golaha shacabka si nabdoon oo si maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya gacmaha isku haysato oo nabadgelyo ku jirto oo ummadda aysan isnacin ay u qabsoomaan ayna usoo dhammaadaan haddii aan la yiraahdo. Marka walaal waxaan ku sheegaa wadanka doorasho aaday, ani aragtidiisa aan qabana waxay tahay in hanaanka doorashada ay u socoto aan ku qanacsanahay oo aan u arko in ay tahay mid runtii aan filayn, balse guddiga inay si loo jibaaraan waxay muujinaysaa mas-uuliyadda loo igmado siday u ilaalinayaan.
Cabdiweli Daahir, go-aanka guddiga doorashada ka soo baxay ee lagu laalay natiijada doorashada laba kursi oo lagu doortay magaalada Baydhabo, wax ma ka bedelaysaa walaaca iyo tabashooyinka jiray ee muddooyinkii ugu dambeeyay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaashayni baad iyo aad u mahadsan tahay. Walaalkay fikirka uu sheegay oo macnaa waxa weeye hanaanka marka waxa weeye doorashada ama kuraasaas la laalay loo maray, aniga arkay raayi ahaan waxaan u arkaa in habeeraatee wax hadda isu kordhinaysa aysan jirin, maadaama kuraas hadda kuwa ka horreeyay oo sidaan oo kale hadda tabashadan loo keenay ay jirtay, haddana maca daalika yani waxa hadda ka soo baxay aysan jirinin ayadana oo rag xataa waxa weye saameyn weyn ku lahaay marka waxa weye dalka dhexdiisa marka kuraasaas ay kusoo bixi lahaayeen, haddana marka waxa weye dad aan ihi lahayn markaas loo soo bixiyey. Marka kastaba waxaan leenahay kuraasta horta qofka kusoo baxay ama ku suntan maahan yani qof oo banaanka laga keenay, laakiin uu waa qof marka waxa weye kursiga cidii laheed ama qabiilkii ku suntanay markaas waxa weye kusoo baxay calaamadiisi oo ku imaanayo cidka koreysa weeraatay oo imaanaysa horta ma jirto. Laakiin qaabka hanaanka oo marka waxa weye loo marahayo ama loo celinhayo ama yani tabashada looga keenhayo xaqiiqatan markii la yiraahdo waa wax aad iyo aad yani waxa weye xaqiiqada iyo cadaaladda intaba aga fog ana maasintii.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waa degaysanaysaa Cabdiweli wuxuu qabaa inaanay wax badan ka bedeli doonin go-aanka guddiga tabashooyinka jiray iyo walaaca laga qabo daahfurnaan la-aanta doorashada. Adigana go-aanka guddiga mid wanaagsan baad u aragtaa, maxay tahay waxyaabaha u sababeynayso?
Waa mahadsan tahay walaashay Zeynab. Walaalkii Cabdiwelina waa mahadsan yahay. Walaal, anayna waxaan u sababeynayaa hal qodob. Qodobkaasoo ah mid runtii duubka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan 1905-tii qodi iyo maxaan ku yiraahdaa nabadoonadii iyo suldaamadii tallaabo qalbigooda qaboojinaysa muujinaysa in ay mas-uuliyad leeyihiin iyay runtii guddigu ay ku dhaqaaqeen, taasoo aan u arkayo in ay tahay in qabiil walba uu madax banaanaanayo qofka xildhibaan ka dhiganayso ergadii qoranayso maxaan ku yiraahdaa inay kursiga iiga leeyihiin iyagoo ay kursiga leh iyagoo kursiga leh yaa haddana dhici karti in maxaan ku yiraahdaa habraac qaldan loo maro. Laakiin tan in la celiyo laba kursi ama saddex kursi ama maxaan ku yiraahdaa kuraas uun la celiyo waxay muujinaysaa in maxaan ku yiraahdaa doorasho daahfurnaan ah oo maxaan ku yiraahdaa qabiilka loo madax banaaninayo kursigooda sidii u doornayna cidda u doornayna cidda usuxulinayaan mid muujinaysa waaye. Waxay kaloo mataqaanaa ay calaamad u tahay in doorasho daahfuran oo nadiif ah oo maxaan ku yiraahdaa laguda qanacsan yahay ay waddanka maxaan ku yiraahdaa ay ka socoto. Marka walaalkay Cabdiweli fikirkiisa waa tixgelinayaa, laakiin aniga waxaan qabaa ka aragtideyda waxaan qabaa runtii mid ah in doorashadii waddanka lagu heshay inay ka dhacdo inay ka socoto hal iyo laba iyo saddex waa qaldami karaan waana la saxayaa waana tana mid hadda la saxay oo la celiyo la laalay oo kor lohay. Marka aniga waxaan qabaa in maxaan ku yiraahdaa guddiga doorashada lagu kalsoonaado, in lagu kalsoonaado guddiga doorashada heer federaal iyo guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo madaxda dowlad goboleedyada in lagu kalsoonaado yaan qabaa. Hirshabeelle, doorashadii ka dhacday waxa xusuustaa aqalka sare waxay noqotay doorashadii maxaan ku yiraahdaa cusbada iyo sokorta iyo maxaan ku yiraahdaa u yeeshay falafalka u yeeshay waay ee maxaan ku yiraahdaa qurxisi doorashooyinkii kale waad ogeed hal cod labo cod lagu kala guuleysanayay ee doorashada aqalka sare. Midda hadda socotana waxaan rabaa maamul goboleedyada kale in ay kaga daydaan tan Hirshabeelle oo kale, runtii waa ku ammaanayahay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle saaxiibka Cali Guudlaabe. Marka aniga walaalkay Cabdiweli ra'yiga u qaba mid ka duwana qabaa doorasho nadiifa oo xalaal ah oo xisaabtan, haddaysan doorashada aysan ahayn mid xalaal ah lamaba laali karinba kursi kale horaa loogu socona. Marka in la laalo oo la celiyo oo doorashadaas waa lagu xilina la yiraahdo waxay muujinaysaa daahfurnaanta doorashada.
Haye Cabdiweli.
Walaalkay maxamed, waxaad moodaa yara dhankaas markii la yiraahdo xaqiiqadeeda inuu aad mataqaana waxa weeye uusan u bidaaminaynin meesha uu ka leeyahay, yani waxa weeye odayaashii ama yani beeshii lahayd kursiga ayaa madax bannaan. Xaqiiqatan markii la yiraahdo waxaan ognahay ergooyinkii xaqa u lahaa inay wax soo doortaan sida oda dhaqameedyadii, ugaasyadii, salaadiintii, cuqaashii, dadkii marka waxa weeye ergada ahaayo nooca ahay hal qof oo kamida doorashadan maanta socoto waxba kuma lahan saan ogsoonahay gimgood banaan joog ayay ka wada yihiin. Oo yacni waxa weeye dad marka waxa weeye dhalinyaraa ama dad maxa weeye ciidankii ahay oo marka waxa weeye shaati odayaad loo geliyey waa codayn haya. Marka horta xaqiiqatan markii la yiraahdo marka koowaadba dadkii xaq u lahaa inay codeeyaan ergooyinka ahay kuma jiraan dadka codeynaayo oo banaanka ayay ka jiraan. Marka qodobkaas sababta darteed oo marka waxa weeye qofka eelka ahay uusan ugu soo baxayninba waxay tahay yacni dadkii marka ku suntanaay marka kursigaas oo odayaal hadii noqoto iyo hadii waxa weeye dad kale ay noqoto oo markaas waxa weeye ehel u ahaaba intaba waa laga tagay oo banaan joog ayaa laga dhigay. Marka waxaa la keenay dadka koreeyo oo marka waxa weeye erge la leeyahay oo diyaarada lagu keenay ama magaaladii markaasi ay ka coday lahayn aysan ahayn dadkii deganaa. Marka nin diyaarada lagu keenay ama yacni la yiri maantayna waxa weeye waa kaasay coday oo yacni magacii salaadiina aanu ku socon ama odayaad ku socon de waan dareemi karnaa qofka uu soo saarahayo nooca uu yahay iyo doorashada meeshaas ka qabsoomaysa nooca ay tahay.
Waxaan siinayaa Maxamed Shiino.
Walaalkay Cabdiweli, anigu waxaan rabaa inaan mar labaad ku xaqiijiyo dadka dhahaya erge faals ah codaysay ama maxaan ku yiraahdaa erge aan faals ah diyaar lagu soo daabulay waa iska dhacayd raqiisa aan waxba ka jirin. Xaqiiqada jirta waxay tahay way dhici kartaa qofka maxaan ku yiraahdaa kursigiisa doorashadiisa la qabanayo in deegaankiisa uusan xoreysnayn oo shabaab haysto way dhici kartaa. Marka dadka kursigaas iska leh yaa laga soo qaadi karaa magaalo kale oo ay ku nool yihiin oo maxaan ku yiraahdaa nabdoon sida caasimada Muqdisho kale. Waxaad ogtahay dadka inta ugu badan hadda dacaayadaas fidinaya waa dadka aan qabiilkooda ku kalsooneyn oo ergadooda aan ku kalsooneyn maxaan ku yiraahdaa warsuuqeed iyo dacaayada. Ani waxaan qabaa in ergadii saxdeed ay dooratay kuraasta hadda soo baxday oo dhan ergadii ilaheed iyo qabiilkiila inay doorteenaan qabaa. In maxaan ku yiraahdaa nabadoonkii saxda ahaa ee beesha kursiga iska leh in maxaan ku yiraahdaa kursigaas uu soo xulay oo saxiixayaan mataqaana xaqiijinaya. Waxaan rabaa marka inaan halkan baaq ugu jeediyo dhageystayaasha amaba dadka ergada ama dadka musharixiinta ah siiba musharixiinta kuraasta golaha shacabka waxaan leeyahay walaalayaal ku kalsoonaada qabiilkiina iyo odayaashiina, doorashadan ma aha mid madaxweyne dowlad goboleed uu faragelin karo, ma aha mid uu faragelin karo maxaan ku yiraahday madaxweyne farmaajo ama madaxda qaranka qaarkood ay faragelin karaan maaha. Doorashadan waa doorashadii golaha shacabku waa golaha shacabka qabiilka iyo odiga nabadoonku ah ayaa iska leh, iyaga ayaan mataqaanaa looga dambeeyaa. Waxaan kale ee guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ama guddiga doorashooyinka heer federaal mas-uuliyadda keliya ay leeyihiin waxaa waaye fududeyn iyo korjoogteyn. Marka aniga walaalkay Cabdiweli ra'yi ka gidisana qabaa oo ah in maxaan ku yiraahdaa kuraasta soo baxday inta kursi ee hadda muranka gashayne waad aragtay sida loo xaliyay ama sida loo maareeyay qaarna waa la celiyay oo doorashada ku noqosho waaye qaarna waxa waaye maxaan ku yiraahday gudiga xalinta khilaafaadka gacanta ku haya marka gudiga xalinta khilaafaadka loogu dabeeyan leeyahay kuraasta hadda la hayo kuwa la laalay oo dib loo celiyo doorashadooda ku celis ay noqoteen qabiilka haddana mar labaad soo dooranaye qabiilka lagu kalsoonaaday iyo odayga iyo nabadoonka lagu kalsoonaaday marka aniga ra'yigayga maxaan ku yiraahday waa mid aan ummadda soomaaliyeed iyo inta wax dooranaysay inta la dooranayaba maxaan ku yiraahday uu cad yahay warkooda marka cabdiweli wuxuu sheegay in maxaan ku yiraahday askar ay codeyneyso ma codeyneyso askar askarna kursigaas shaqo kuma leh askarta iyo ciidanka qarankale mas-uuliyadooda waa sugidda ammaanka muwaadinka
dhinacyo badan baa habka doorashada ku socota ku tilmaamay mid baalmarsan habraaca doorashada sidee caqabadahaasi looga gudbi karaa guud ahaan cabdiweli adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay
maxamedow haddii ergadii saxdahayd marka ay codayn lahayd ama odayaashii qabiilka marka waxa kursiga lahay sida saxda marka ay u codayn lahaayeen horta isqabsashadan iyo marka waxa khilaafaadkan marka hareeyey doorashada marka maysan imaan lahayn oo xalku intan uu ka fududaan lahaa tusaale ahaan hadda bilmathal meesha la yiraahdo ma garanaysaa baydhabo oo kaleeto doorashadii ka dhacday oo hadda brofesor juwaari oo kaleeto hadda looga reebo kursiga yacni waxaan dhihi karnaa midaasi ergo ma aysan ahayn kuraas ay ku codaysay sababtoo ah yacni qiyamka ama sharafta uu leeyahay yacni qofka noocaas oo kaleeto ah yacni qabiilkiisii haddii noqoto dadka codeynahayo yacni qabiilkiisu nin ay markaasi waxa weeye ay ka arki karin inuu kaga aragti dheer yahay ama kaga siyaasisan yahay ma uusan jirinin dabcan meesha markaa waxaad ka dareemi kartaa marka waxa weeye qabiilkii ama ergadii saxda ahayd oo codeyneysa inaysan ahayn dadka codeynahayo qeybo badan oo kamid ah anaga ma dhahayo yacni wax codeynayo o dhan yacni qabiilkii maahan ama yacni ergadii saxda ahayd maaha laakiin kuraastii qeybo kamid a oo weliba xataa saameynta lahayd oo saameynta tooska marka waxa weye kulahayd yacni waxa weye siyaasiyiintii ama kuraasti baarlamaanka dhexdoodii waxaad u moodaa in aad iyo aad loo xagaldaacinhayo midaan hadda socoto marka yacni doorasho lama oran kare waxaad tiraahdaa kolba adigalay duwo adigalay daangeyso waa taasoo kale lamid tahay marka walaalkay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday gala qeyb galay maxamed shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada hirshabeelle iyo cabdiweli daahir salaad oo ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan gobolka Banaadir inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umaadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe iyo Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiiya.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno baarlamaanka gobolka Ontario ee Canada oo meel mariyay xeer cusub oo faa'iidooyin u leh shaqaalaha oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ah sida Soomaalida. gobolka Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Canada. baarlamaanka gobolkan ayaa dhowaan ansixiyay xeer cusub oo la xiriira shaqaalaha iyo xuquuqahooda, kaasoo mas-uuliyiinta gobolku ay ku sheegeen kii ugu wanaagsanaa Canada ama waqooyiga Ameerika. sharcigan cusub ayaa siinaya shaqaalaha ganacsiyada iyo shirkadaha xuquuq ay ka mid tahay inaysan ku qasbanayn in shaqada kadib ay sameeyaan waxyaabo la xiriira shaqada sida ka jawaabista emailada iyo wixii lamid a. sidoo kale dadka ku cusub dalkan ayaa fursad u helaya in meesha laga saaro waxa loogu yeero haysashada khibrad shaqo oo dalkana kahorinta aanan la siinin fursad shaqo. waxyaabo kale oo badan ayaa sidoo kale ku jira sharcigan cusub. farxaan cali jimcaale oo bartay dhaqaalaha iyo xisaabaadka ayaa barnaamijka Qurbi ugu waramaya faa'iidooyinka dadka isaga iyo Soomaalida kale ee meel ka baxsan Canada wax kusoo bartay uu leeyahay sharcigan, balse marka hore wuxuu ku hormariyaa faa'iidada guud ee shaqaalaha uu u leeyahay xeerkan.
sharcigan wuxuu cayimaa in kambaniyaasha oo gobolkan Ontario ee haysta shaqaale ka badan 52 in shaqaalaha ay qoro karaan sharci ay u saamaxayo ama u ogolaanayo markii ay maalinta dhamaadkeeda shaqada ay ka baxaan in howlihii kambaniga ama madaxdooda aysan carqaladayn ama ay shaqo u soo dirin intii guryahooda iyo qoysaskooda la joogaan. Waa sharci ah in la isku dheelitiro nolol maalmeedkooda iyo shaqadooda, oo markii ay shaqada ka baxaane ay guryahooda joogaan aan shaqooyin dheeriya aan u soo dirin madaxdooda iyo kambaniyaashooda. Runtii shaqaale badan oo caalamkao dhan ayaa dhibaatadaasi qaba, balse hadda waxay duruufta u saamixaysaa sida muuqato shaqaalaha gobolkan Ontario jooga.
Dad badan oo yimid dalkan iyagoo haysta shahaado waxbarasho oo heerka sare ee jaamacadda ah ayaa lagu xijeeyaa inay haystaan khibrad shaqo oo Kanada ah oo la xiriirta waxa ay soo barteen, taasoo aanan suuragal ahayn haddii mid ka mid ah kuwa loo shaqaynayo aysan qofka siinin fursadaasi. Dadkaas ayaa ku dambeeya inay qabtaan shaqooyin hoose oo aad uga fog waxa ay soo barteen. Laakiin sharcigan cusub wuxuu xusayaa in taasi ay tahay cadaalad darro oo mudan in meesha laga saaro in dadkaasi la weydiiyo khibrad shaqo. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah dadka yimid dalkan iyagoo haysta shahaadada labaad ee jaamacadda.
Xuseeno, waa su'aal fiican. Runtii muddo dheer dadka wax soo bartay ee ka yimid dunida ee dalkan soo galootiga ku ah waxay la kulmaan dhibaato aad u badan sida ay ku heli lahaayeen wixii ay soo barteen ama shaqooyinka ay kasoo shaqayn lahaayeen oo kale laga shaqeeyaan. Oo sistamka shaqada Canada dadka soo galootiga wuxuu weydiiyaa in ay haystaan khibrad Canada gudaheeda ah, taasna ay adag tahay qof Canada ku cusub inuusan heli karin khibrad Canada gudaheeda ah haddii aan la siinin qofka fursadii. Siduu ku heli karaa? Waa su'aal isweydiin mudan. War haddaadan fursadii isiinin, seen ku heli karaa khibrad Canada gudaheeda ah? Runtii Xuseeno, waa arrin runtii aan horta sahlanayn, balse rajo weyn wuxuu gelinayaa dadka soo galootiga ah. Dowladdu waxay muujinaysaa ugu yaraan in ay xaalkooda ka warqabto, oo haddii shaqada in lagu xiro inay khibrad Canada ahaadaan, in aysan ahayn wax cadaalad ah, aysan ahaynna wax macquula qof dalka ku cusub la yiraahdo khibrad Canada yeelo. Arrinkaas aniga kula hadlayo Xuseeno way taabatay. Sloyinan la dagaalamayeen, la daalan dhacay. Soomaali badan oo iga soo horreysay way isdhiibeen, qaarna way dagaalameen. Laakiin waxaan kula talayaa Soomaalida inaysan isdhiibin. Caqabad walba kugu timaado waxaad soo baratay inaadan weligaa aadan ka tanaasulin. Oo qof Soomaali bayloodiga ah ama injineer ah taksi darawal noqdeen ama inay taksi wadaan. Marka arrintaasi runtii rajo fiican ay gelinaysaa dadka.
Qodobada kale ee ku jira sharcigan ee faa'iidada u leh shaqaalaha oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan waxaa ka mid ah in meesha laga saaro arrin ay caqabad weyn u arkaan dadka ku shaqeeya gawaarida ee goobaha ganacsiga wax geeya ama ka soo qaada sida maqaayadaha ama dhismayaasha ganacsiga, kuwaasoo sidii u yimid xanuunka COVID-19 loo diiday inay isticmaalaan musqulaha, iyadoo laga duulayo in dad kala duwan ay isticmaalaan musqulaha sidaasna uu ku faafo xanuunka. Balse sharcigan cusub wuxuu dhigayaa marka qofka uu alaab ka soo qaadayo meel ganacsi ama uu geynayo in loo ogolaado inuu isticmaalo musqusha haddii uu doono. Nuurdiin Maxamed wuxuu ka mid yahay dadka uu saameeyay arrinkan, wuxuu barnaamijka uga waramayaa sida uu arko sharcigan.
Xuseeno, aad ba u mahadsan tahay maaragtay sharcigan cusub oo maaragtay oo musqulaha loo ogolaanayo darawalinta gaariga wadaan ama deliveryga. Aad ba usoo dhaweynayna, waayo xilliga maaragtay COVID-19 aniga khaasatan kula hadlayo oo maaragtay waxaan ka shaqeyn jiray maaragtay gawaarida maaragtay Amazonta deliveryga maaragtay Amazonta oo xawaya Xuseeno saad ogsoon tahay waa shirkad weyn oo laga leeyahay Mareykanka oo maaragtay oo dadka online ay ka dalbadaan alaabaha. Marka alaabaasan uu geynayna maaragtay guryaashooda iyo meelaha maaragtay ganacsiga ama xafiisyada. Marka waanu aad baa nagu adkeed maaragtay inaan musqul aan ka helno maqaaxiyaasha, waayo meel walba waxa lagu dhejiyey musqusha waa xirantay ama looma ogolo sabab maaragtay COVID-19 awgeed. Marka keligay maaha Xuseeno, dhalinyaro Soomaali badanaa waxaa jirta oo maaragtay oo ka shaqeynaysa maaragtay Uber Eats-ka waxaa weeye waa cunnada laga qaaday maaragtay maqaaxida oo guryaasha lagu geynayo waay. Marka xeerata waxaanan gaarnay Xuseeno, qof maaragtay oo building ka shaqeynayo ama oo Soomaali ah inaan raadino aan dhahno walaalo maaragtay musqul aan galno nasi, waayo magaalada iyo maaragtay iyo xaafadna waa kala fogtahay sida ogsoontahay. Marka qaarkood waxaa ku laabanayaa maaragtay guriga. Marka meeshaas marka waxaa lumaya waqti baa lumaya oo maaragtay ku shaqeysan lahayn. Marka kama waxaan leenahay aad moosoo inaan Xuseeno.
xisbiyada mucaaradka ayaa taageeray qaar ka mid ah qodobada ku jira xeerka shaqaalaha, walow ay jiraan kuwo badan oo ay kasoo horjeedaan. Xildhibaan Faysal Xasan wuxuu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee NTP. Wuxuu marka hore barnaamijka Qurbi uga waramayaa qaar ka mid ah qodobada ay taageersan yihiin.
arinta ugu muhiimka wax weeyaan oo kale la socdaan wax weeyaan shaqaalaha darawalayaasha oo kale marka ay meelaha ama ku waraashinka geenayo oo kale in loo ogolaado meelaha maartay masquulaha oo kale, taasna ay tahay wax iska caadi ah. runtii qofku in lagu dhibo dadka maaha marka ay u baahdaan masquul ama uu meel ka shaqeynayo ama waxyaabo uu qaadayo oo kalena tanha, laakiin waxa ay u arkaan inay tahay mid muhiim ah. So taasna way ku jirtaa biilkani. Waxaa kaloo ku jira in dadka maaragtay professionalska ah inay maaragtay dadka cusub ee wadanka imaanaya maaragtay in iyadana loo sahlo sidii magaranaysa ay shaqooyin ay ku heli lahayn. Laakiin taa marka horeysa waxaa ka horeysa in la aqoonsado xirfadahoodii hore.
Laakiin waxaa jira qodobo ay ka mid yihiin kordhinta mushaarka saacaddii uu ku shaqeeyo qofka shaqaalaha ah, kaasoo ay kasoo horjeedaan xisbiga NDP ee uu ka tirsan yahay Xildhibaan Faysal Xasan. Waa kan mar kale isagoo ka hadlaya arrinkan.
Rutina arinta minimum wage-ka ay ka hadlayaan ay ilaa iyo January sanadka dambaan ka dhigan $15. Dabcan waxay ahayd January inay noqoto $16, laakiin saa la socotid shalay taba hogaamiyahayga Andrew Horvath waxay soo bandhigtay barnaamijka minimum wage-ka iyo sida aanu doon. Waxaan doonaynaa anagu xuseeno minimum wage-ka inuu noqdo $20, laakiin aan ku gaarno $20 si ma garanaysa tartiib tartiib oo incremental ah. ganacsadina ay maaragtay og yihiin, dadkiina ay og yihiin oo maaragtay saas tartib tartiib lagu gaaro.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay baarlamaanka gobolka Ontario ee Canada oo meel mariyay xeer cusub oo faa'iidooyin u leh shaqaalaha oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ah sida Soomaalida. intaan mar kale kulmi doono oo Xuseen Urxaaji idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Xasan Aadan iyo Saare Axmed oo inagu luqeynaya heeskaal ku dhigiisu yahay cosob. heeskaasi ay nagu luqineen fanaaniinta xasan aadan iyo saare axmed ayaan kusoo gabagabeyneynaa baahinteeni idcadeed oo si toosa idinka imanaysay washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o edin la sidaasiyo habeen wacan oo wanaagsan